Divas dienas Rēzeknē 6. un 7. septembrī viesojās pāvesta sūtnis Baltijas valstīs arhibīskaps Luigi Bonats. Svētdien 6. septembrī bez 10.11. katedrālē notika svinīgais ingress. Luigi Bonatsi svēto misi svinēja latviešu valodā, uzrunas laikā, ko arī teica latviešu valodā, pieskārās sociāliem jautājumiem, nabadzībai, ilgām pēc patiesās laimes, kuru varam atrast Jēzu Kristu. Pēc svētās mises un svētības viņa ekscelence arhibīskaps Luigi Bonatsi tikās ar Rēzeknes Aglonas diecēzē kalpojošām klosteru māsām. Pusdienas katoļu vidusskolas telpās un pēcpusdienu mūsu pāvesta sūtnis Baltijas valstīs izmantoja, lai kopā Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskapu Jāni Buli apmeklētu Lūdzas jaunu konsekrēto šķilbēnu, kā arī Kārsavas baznīcas. Pirmdien, 7. septembrī, arhibīskaps celebrēja svēto misi Rēzeknes Jēzusirds katedrālē, pēc tam bija tikšanās ar Rēzeknes katoļu vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem, vēlāk tikšanās un svētība katoļu bērnu dārzā bērniem, tad uzruna Latgales radio un 11. sākās pāvesta sūtņa Baltijas valstīs, Luigi Bonatsi tikšanās ar Rēzeknes Aglonas diecēzes priesteriem, kas kuplā skaitā visi bija pulcējušies kūrijas telpās. Sākumā priesteri kapelā palūdzās kopā ar pāvesta sūtni, tad konferenču zālē noklausījās pāvesta sūtņa sagatavoto mācību uzrunu konferenci par kopienu, par otro Vatikānu koncilu, par uzdevumiem, kādus māte baznīca liek priekšā mūsdienu pasaulē. Pēc tam sekoja stundu gara vissvētākā altāra sakramenta adorācija Rēzeknes Jēzusirds katedrālē. Svētki noslēdzās ar kopējām pusdienām. Pēc pusdienām Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis sirsnīgi pateicās gan pāvesta sūtnim, gan arī visiem priesteriem par ierašanos uz svētkiem. Turpretī pāvesta sūtnis Baltijas valstīs paskaidroja, ka viņš dzīvojot Viļņā un viņa durvis vienmēr ir atvērtas. Viņš gaida ticīgos, viņš gaida priesterus, viņš gaida bīskapus pie sevis. Ja būsiet Viļņā, brauciet ciemos. Ar tādiem prieka pilniem vārdiem beidzās pāvesta sūtņa Baltijas valstīs Luigi Bonatsi vizīte Rēzeknes Aglonas diecēzē. Speciāli priekš Vatikāna radijā no Rēzeknes priesteris Rinalds Stankevičs.